Tot ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për çështjen se a duhet informuar opinioni lidhur me aksionet e organeve të rendit kundër terrorizmit, deputeti i Kuvendit të Kosovës Nureddin Ibishi thotë:
Mendoj se duhet opinioni ta dinë realitetin, që edhe nuk ka asgjë më sekrete të bëhet, dhe aksionet fshehta apo diçka parasysh, edhe policia do të jetë transparente në ndërmarrjen e veprimeve bashkë me prokurinë dhe gjyqësinë, dhe mendoj se nuk ka asgjë të keq, por më parasysh realisht kjo ngrit shqetësimin në opinion.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se nuk ka presion nga vendet mike që gjykata speciale për krimet e luftës të themelohet me nxitim. Në dialogun Kosovë-Serbi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, janë arritur disa marrëveshje në aspektin ekonomik, por ato sipas ekspertëve të ekonomisë dhe përfaqësuesve të bizneseve nuk kanë gjetur zbatim.
Ekziston vullnet politik nga ana e të gjitha palëve për tejkalimin e krizës politike në Maqedoni, është shprehur ndihma sekretarja amerikane e shtetit për çështjet e Evropës dhe Euroazis, Victoria Nuland, pas takimit që ka realizuar me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski.
Gjatë këtij programi, sot e hën 13 korrik 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Një gjykatë serbise ka dënuar një shef të grupeve të drogës në Ballkan me 20 vjet të burgim për kontrabandim të 5.7 tonëve të kokainës nga Amerika Jugore në Evropë. Liderët e vendeve anëtare të Eurozonës e kanë arritur një marrëveshje të përkohshme me Greqinë për një program të ri të kreditimit, duke eliminuar rrezikun e menjëhershëm të shkatrimit të sistemit financiar të Greqisë dhe daljes nga Eurozona. Prokurorët e Rumanisë thanë sot se e kanë akuzuar kryeministrin Viktor Ponta në kuadër të hetimeve penale për falsifikim, pastrim parash dhe mospagesë të taksave. Diplomatët nga Irani dhe 6 fuqit botërore po i vazhdojnë bisedimet e tyre në Vjenë me qëllim që të arrihet marrëveshja finale atomike, me të cilën lehtësohen sanksionet ndërkombëtare ekonomike kundër Iranit në këmbim për ndaljen e programit atomik iranian. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
5 të dyshuarve për vepër terroriste, të cilët janë arrestuar të shtunën në Teliqeni Badovcit, gjykata themelore e Prishtinës ua ka dhënë masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Deputetët të Kuvendit të Kosovës dhe njohës të rrethanave të sigurisë në Prishtinë vlerësojnë se Kosova nuk është imunë ndaj terrorizmit, ndërkohë që sipas tyre institucionet po e kryjnë punën e tyre. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme nëse opinionit duhet bërë e ditur secili aksion i organeve të rendit e lidhur me luftën kundër terrorizmit. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Gjyqtari i procedurës paraprake në gjykatën themelore të Prishtinës ua ka caktuar masën e paraburgimit në kozgjatje prej 30 ditësh Besnik Latifit, Enes Latifit, Milazim Haxhis, Gazmend Halitit dhe Femi Musës. Të pesë të apostrofuarit janë të dyshuar për terrorizëm dhe janë arrestuar me 11 korrik të këtij viti te liçeni i Badovcit. Masa e paraburgimit ndaj të pandehurve është caktuar për arsye se ekziston dyshimi i bazuar se të njëjtit kanë kryer vepra penale, përgatitja e veprave terroriste ose veprave penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës. Në anën tjetër, deputet të Kuvendit të Kosovës dhe njohës të rrethanave të sigurisë në vend vlerësojnë se institucionet e sigurisë, policia e Kosovës, Agjencia Kosovare e Inteligjencës dhe institucionet tjera për zbatimin e ligjit duhet të jenë syqel, të përgatitura dhe të punojnë më shumë në parandalimin e rasteve të ekstremizmit në Kosovë. Nureddin Ibishi, antar i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kuvendin e Kosovës, thot se institucionet e Kosovës tashmë kanë ndërmarrë edhe masat parandaluese, por edhe të ndëshkimit për kërcënimet që vijnë nga individ apo grupe ekstremiste.
Këta kështë me vequë edhe ato maherët që ishin në arrestimet në këtë vazhë, edhe kjo fundit që ende nuk ka marrë epilogon, kjo fundit për 3 vjetë që u bë arrestimi i personave të dyshuar në Vlefisjen Badovc.
Skender Perteshi, analist nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se Kosova është është e orientuar drejt integrimeve evropiane dhe në NATO, ndërkohë që këto të fundit nga grupi militant Shteti Islamik shihen si armike, megjithatë kërcënimet eventuale nga ky grup për Kosovën sipas tij më shumë kanë të bëjnë me propagandë.
Kjo është vetëm një pjesë më shumë një propagandë të organizatave ekstremiste, specifikisht prej ISIS-it, që paka shumë me mbizotru në diskursin publik emri ISIS dhe emri ekstremizëm, një në anë dhe anë tjetër me mbjell frikë edhe pasiguri edhe shqetësim tek qytetarët dhe tek opinioni publik në anën tjetër.
Lidhur me rastin e arrestimit të 5 qytetarëve të Kosovës të dyshuar për terrorizëm, Përteshi vlerëson se ende mungojnë informatat e sakta lidhur me synimet që këta persona kanë pasur. Megjithatë, sipas tij, shndërrimi i temave mbi terrorizmin dhe rrezikun nga terrorizmi në tema ditë në opinion, si dhe plasimi informatave jo të plota nga institucionet dhe mediet, janë veprime që shqetësojnë opinionin dhe si të tilla, ai vlerëson të gabuara.
Plasohet informacion që është totalisht i pa konfirmuar dhe i pa verifikuar mirë, sepse vetë qëllimi i organizatorëve ekstremistë është që ato të mbizotrojnë diskursin publik, ato të mbizotrojnë mendjet e qytetarëve, edhe që aktojnë një lloj frikë dhe një shqetësim tek qytetarët e Kosovës. Këto operacione duhet shtetit duhet i bëjë në mënyrë më të fshehtë. Domethënë emrat e personat të cilët involvohen, mënyra e arrestimit, edhe qëllimi pse bëhen shteti duhet i bëjë në mënyrë më të fshehtë, edhe hetimet të bëjnë në mënyrë më të fshehtë sepse paka shumë ndikon që edhe opinioni publik mos me u shqetësu për rastet të cilat mendohen.
Megjithatë, deputeti i Bishi vlerëson se të gjitha rastet duhet të zbardhen për opinionin pavarësisht faktit se në raste të caktuara edhe mund ta shqetësojnë atë.
Mendoj se duhet opinioni ta dinë realitetin, se edhe nuk ka asgjë më sekrete të bëhet, don aksione të fshehta apo diçka parashyse. Edhe policia do të jetë transparente në ndërmarrjen e veprimeve bashkë me prokurinë dhe gjyqësinë, edhe ndaj se nuk ka asgjë të keq, por pasysh realisht kjo ngrit shqetësimin në opinion. Edhe ndaj se ti nuk ka transparencë atë lini ndryshime të tjera. Çka po ndodh? Atë mendoj se shqetësimi është më i madh i opinionit.
Deri para arrestimeve të fundit të ditës së shtunë, policia e Kosovës kishte raportuar se ka hapur hetime dhe ka ushtruar kallëzime penale për mbi 130 persona lidhur me pjesëmarrjen në organizata terroriste, organizimin, rekrutimin, nxitjen dhe financimin e individëve për t'u bashkuar organizatave terroriste dhe për të gjitha këto raste është duke u bashkëpunuar ngushtë me prokurorinë speciale në lidhje me këtë fenomen sipas policisë Kosovës, deri në rastin e fundit janë arrestuar mbi 80 persona dhe janë bastisur mbi 100 lokacione të personave të dyshimtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në dialogun Kosovë-Serbi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, janë arritur disa marrëveshje në aspektin ekonomik, por ato sipas ekspertëve të ekonomisë dhe përfaqësuesve të bizneseve nuk kanë gjetur zbatim. Ata po ashtu konsiderojnë se në nënshkrimin e këtyre marrëveshjeve, Serbia zakonisht e ka bërë vetëm për të fituar poena politik në procesin e integrimit evropian. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Dialogu i cili po zhvillohet ndërmjet shtetit të Kosovës dhe të Serbisë nuk ka dhënë rezultate të mira në aspektin ekonomik. Madje disa marrëveshje që kanë të bëjnë me çështjet ekonomike nuk kanë gjetur fare zbatim. Kështu vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Marrëveshja kryesore e cila është jetësuar në praktik, kujtojnë ata, është ajo për njohjen e vulave doganore, por që sipas tyre efektet në Kosovë kanë qenë simbolike, për arsye se Kosova ka eksport shumë të ulët krahasuar me importin e madh të produkteve të Serbisë që vijnë në Kosovë. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka teksuar se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka dhënë disa fryte simbolike, por fatkesisht jo në nivelin e dëshiruar, për faktin si shprehet Gashi, Serbia është e prirë të nënshkruaj marrëveshje dhe të mos i zbatoj ato.
Një intervenimi drejt për drejt në shtetin e Kosovës nga ana e Serbisë në aspektin ekonomik është edhe ndarja vijave buxhetore të Serbisë për Kosovën, për arsye se ne ende kemi financimin e strukturave paralele nga Serbia në Kosovë, përkundër faktit se me marrëveshjen e Brukselit prillit vitit 2013 është e paraformë ndryshe.
Sa i përket çështjeve të pasgjitura midis Kosovës dhe Serbisë, siç janë energjia dhe telekomi, eksperti i çështjeve ekonomike Gashi dyshon se këto marrëveshje mund të zbatohen edhe nëse arrihen.
Sa i përket telekomit dhe energjisë, jemi të vetëdijshëm se në veriun e Kosovës nuk ekziston një kontroll i autoriteteve kosovare për faktin se atje strukturat paralele janë 100% nën kontrollin e Serbisë dhe çdo marrëveshje e cila do të çonte në shurin e strukturave paralele dhe inkuadrimin e asaj pjese të Kosovës në fushën e ekonomisë, respektivisht telekomit dhe energjisë në sistemin kosovar, do të ishte jashtëzakonisht e rëndësishme për Kosovën.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë në anën tjetër kërkojnë nga përfaqësuesit e Bashkimit Evropian që të kenë ndikim më të madh tek Serbia në nënshkrimin e marrëveshjeve në aspektin ekonomik dhe zbatimin e tyre. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se shumë marrëveshje ekonomike të nënshkruara, të cilat nuk kanë gjetur zbatim, kanë penguar bizneset. Ai thekson se dialogu politik mes Kosovës dhe Serbisë ka penguar në masë të madhe zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Delegacioni i Kosovës po thuaj se në shumicën e rasteve po tregohet tepër tolerant dhe kjo tolerancë e institucioneve të shtetit të Kosovës po e dëmton biznesin, ekonominë dhe proletarinë e vendit, edhe me kartonat e gjelbër që ne vazhdimisht kemi pasur probleme të vazhdueshme me Serbinë. Dhe transporti i Kosovës pothuajse shumë pak shfrytëzohet në Serbinë për shkak të taksave që Serbia u avën transportuese kosovare.
Sidoqoftë, normalizimi i marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë është kusht për të dyja vendet që të avancojnë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kuvendi i Kosovës nuk e ka marrë ende kërkesën nga qeveria për riprocedim të amandamentit të kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krimet të luftës. Kryetari Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se nuk ka presion nga vendet mike që kjo gjykatë të themelohet me nxitim. Për themelimin e gjykatës së dje në Prishtinë është angazhuar edhe zyrtarja lartë amerikane Victoria Nuland. Analistët mendojnë se zvarritjet janë prodhim i lojrave për përfitime personale të disa politikanëve të Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës nuk e ka proceduar ende amandamentin kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte në Kuvendin e Kosovës. Pas dështimit të miratimit të këtij amandamenti më 26 qershor për shkak të mungesës së mbështetjes nga partia më e madhe në pushtet, përkatësisht Partia Demokratike e Kosovës, riprocedimi i saj mbetet i ndërlidhur me pozicionin e kësaj partie karshi gjykatës speciale për krime lufte. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka ripërsëritur se çështja është e ndjeshme dhe se marrja e vendimit për këtë gjykatë duhet të kalojë përmes ruajtjes së partneritetit me faktorin ndërkombëtar, por edhe ruajtjes së unitetit të brendshëm politik në vend.
Kom thon edhe më herët, më me rëndësi për gjithë ne është interesi i vendit, është partneriteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, edhe është si namus mundamës me qenë bashku. Kjo është shumë e rëndësi kur votojmë me ditë se votimi është i përbashkët, se Kosova nuk i friguat as i ballafaçimi me drejtësi.
Përderisa Partia Demokratike e Kosovës dhe lideri i saj Hashim Thaçi vazhdojnë të jenë në procesin e zgjedhjes së një zgjidhje për votim në kuvend, analisti politik Artan Muhaxhiri thotë se presionet ndërkombëtare po shtohen. Në një prononcim për programin ton, ai përmend edhe vizitën e fundit të ndihmës sekretares amerikane të shtetit Victoria Nuland në Prishtinë. Sipas tij, ajo ka prezantuar qëndrimin amerikan sipas të cilit gjykata speciale duhet të themelohet sa më shpejt dhe se institucionet e Kosovës nuk kanë zgjidhje tjetër.
Është ditur se presioni ndërkombëtar do të rritet dhe vizita e Victoria Nuland është një shenjë qartë për këtë, sepse gjykata speciale është një projekt jashtëzakonisht i rëndësishëm geopolitik dhe geostrategjik, prandaj edhe nuk ka as pak kohë për të humbur në lojnat politike të cilat i bëjnë politikanët kosovar për përfitimet e tyre personale.
Në anën tjetër, kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli, thotë se nuk ka ndonjë presion ndërkombëtar, por është një kërkesë që institucionet e Kosovës do ta përmbushin.
Asnjëherë nuk e di prej si jam gjallë se kemi pasur ndonjëherë presion nga një shtet i cili vetë na ka ndihmuar.
Gjykata speciale për krime lufte, burimin e saj e ka tek raporti Këshillit të Evropës, ku ngriten pretendime e supozime se ish pjesëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë kryer krime lufte ndaj disa civileve serb. Andaj kjo gjykatë po nënkuptohet nga disa subjekte politike në Kosovë si një gjykatë për gjykimin e UÇK-së. Sidoqoftë, edhe pas rrëzimit të këtij amandamentin nga deputetët, kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendësi i parë i tij Hashim Thaçi janë zotuar se do ta riprocedojnë nëpër miratim këtë amandament për të shmangur mundësinë që në të ardhmen gjykatën speciale ta themeloj Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarja lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, ka kërkuar sot në Shkup, pas bisedimeve me zyrtarët e lartë dhe lideret politik maqedonas dhe shqiptar, që të zgjidhet kriza politike në këtë vend. Ajo ka theksuar se Shtetet e Bashkuara e mbështesin marrëveshjen e dyqershorit ndërmjet qeverisë dhe opozitës, kur ishte përcaktuar që në prill të vitit ardhshëm të mbahen zgjedhjet e përgjithshme. Zonja Nuland tha se Washingtoni i mbështet bisedimet e parapara për nesër në Shkup të zyrtarit të Bashkimit Evropian Johannes Hahn me liderët politik të Maqedonisë. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Ekziston vullnet politik nga ana e të gjitha palëve për tejkalimin e krizës politike në Maqedoni, është shprehur ndihma sekretarja amerikane e Shtetit për çështjet e Evropës dhe Euroazis Victoria Nuland pas takimit që ka realizuar me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski, duke e shtuar se mbeten edhe disa çështje që kërkojnë zgjidhje. Zonja Nuland një herë shi ka porositur autoritetet e vendit se Shtetet e Bashkuara të Amerikës personalisht mbështesin marrëveshjen e dyqershorit, si dhe angazhimin e ambasadorit amerikan James Bailey dhe komisionerit evropian Johannes Hahn në përpjekje të dytyre për të afruar qëndrimet e palëve në mënyrë që vendi të kthehet në rrugën e drejtë.
We strongly support the package of agreements.
Ne fuqishëm mbështesim marrëveshjen e dyqershorit, mbeten vetëm disa çështje të hapura të cilat duhet të mbyllen.
Commissioner Hahn will be here tomorrow.
Komisioneri evropian Johannes Hahn nesër do të jetë në Maqedoni dhe i mbështesim fuqishëm ato bisedat. Unë ditën e kaluva duke biseduar me liderët e partive kyçe në mes të cilve dhe me kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski në funksion të tejkalimit të dallimeve me qëllim që Maqedonia të vazhdojë rrugën që e ka zgjidhur integrimin euroatlantik, ku do të sundoj drejtësia, liria e medjave dhe të gjitha punët që janë me rëndësi për shtetin. Është shprehur ndihma sekretarja amerikane e Shtetit për çështjet e Evropës dhe Euroazis Victoria Nuland. Ajo më pas ka theksuar se sa më shpejt të gjendet një zgjidhje për krizën e krijuar politike, aq më shpejt Maqedonia do të kthehet në rrugën e integrimeve euroatlantike. Nga ana tjetër, kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka theksuar se me zonjën Nuland ka biseduar për sfidat rreth integrimit të Maqedonisë në NATO.
So gospodja Nuland razgovarat me izaktionat av natëshno politiski sosëri.
Me zonjën Nuland kemi biseduar dhe për situatën e krijuar politike dhe sfidat në këtë drejtim. Vlerat e euroatlantike janë udhëheqëse dhe në sfidat politike dhe në zgjidhje të problemeve në pajtueshmëri me rendin kushtetues dhe rregullat e demokracisë dhe sundimin e të drejtës, ka deklaruar kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Ndihma sekretarja amerikane e Shtetit për çështjet e Evropës dhe Euroazis Victoria Nuland sot është takuar dhe me liderin e opozitës maqedonase Zoran Zaev, liderin e Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi dhe atë të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, pas të cilave takime ka patur vetëm komunikata me shkrim. Departamenti për Informim i Partisë Maqedonase në opozitë Lidhja Socialdemokrate të Maqedonisë ka njoftuar se teme bisedimeve mes liderit të kësaj partie Zoran Zaev dhe zonjës Nuland ka qenë mundësia e zgjidhjes së krizës politike në vend përmes shpërndarjes së garancive midis pushtetit dhe opozitës për aplikimin praktik të zgjedhjeve në sferat kritike të përmendura në raportet e Komisionit Evropian dhe atë të Departamentit Amerikan të Shtetit, si dhe shpërndarjes së garancive midis pozitës dhe opozitës për organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike në Republikën e Maqedonisë. Përderisa në komunikatën me shkrim nga Departamenti i Informimit të Partisë Shqiptare në Pushtet Bashkimit Demokratik për Integrim, njoftohet se kryetari i BDI-s Ali Ahmeti e ka njoftuar zonja Nuland për pozitat e kësaj partie në lidhje me krizën politike në vend, si dhe aktivitetet që ka ndërmarr BDI për mbajtjen e takimeve të liderëve, propozimet dhe iniciativat e Bashkimit Demokratik për Integrim, por edhe për hapa që planifikon të ndërmarr kjo parti varësisht nga rezultatet e bisedimeve gjatë ditëve në vijim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Liderët e vendeve anëtare të Eurozonës e kanë arritur një marrëveshje të përkohshme me Greqinë për një program të ri të kreditimit, duke e eliminuar rrezikun e menjëhershëm të shkatërrimit të sistemit financiar të Greqisë dhe daljes nga Eurozona. Marrëveshja, e cila përfshin edhe reforma serioze dhe ndihmë, është shpallur sot herët në mëngjes, pas 17 orësh të bisedimeve në Bruksel. Kronikë përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian e kanë mirëpritur këtë marrëveshje, por disa kanë tërhequr vërejtjen se marrëveshja ende nuk është finale dhe se Greqia duhet të ndërmarrë reforma serioze. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk tha se marrëveshja do ta lejë Greqinë që të kthehet në binar.
The decision gives Greece a chance to get back on the track with the support of European partners.
Vendimi i jep rast Greqisë që të kthehet në binar me mbështetjen e partnerëve evropian, tha Donald Tusk në një konferencë për gazetar në Bruksel. Më tutje ai ka theksuar se liderët janë pajtuar parimisht lidhur me këtë marrëveshje.
Leaders have agreed in principle that they are ready to start.
Liderët janë pajtuar parimisht se ata janë të gatshëm të fillojnë negociatat për një program të mekanizmit të stabilitetit evropian, që me fjalë të tjera do thotë vazhdim i mbështetjes për Greqinë, tha zoti Tusk. Sipas tij tash Greqia ka raste të evitojë pasojat sociale dhe politike të një finaleje negative, por theksoi se ekzistojnë kushte të ashpra që duhet të plotësohen. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha se në këtë rast nuk ka fitues apo humbës, ndërsa marrëveshjen e ka përshkruar si aranzhim tipik evropian. Më tutje ai theksoi.
La Commission a cessé d'insister sur le fait.
Komisioni gjithnjë ka insistuar në faktin se ne nuk do ta pranonim ndonjë formë të daljes së Greqisë nga Eurozona. Nuk do të ketë dalje të Greqisë nga Eurozona. Sa i përket substancës, ne jemi të kënaqur me rezultatin që kemi mundur të arrijmë, tha Jean-Claude Juncker. Presidenti i Francës, François Hollande, tha se parlamenti i Greqisë duhet ta caktojë së shpejti një seancë për të miratuar reformat e reja. Më tutje ai vlersoi se vendimi në Bruksel është historik.
Aujourd'hui, il y a eu une négociation longue mais surtout une décision à bien des égards historique.
Negociatat e sotme ishin të gjata, por para së gjithash është arritur vendim historik. Pasi sikur Greqia të ishte larguar nga Eurozona, çka do të thuaj? Se Eurozona nuk ishte aftë të asiguroj integritetin dhe stabilitetin e saj? Çka do të thuaj për greket? Se ata nuk ishin të aftë të i përmbushin përgjegjësitë e tyre? Çka do të thuaj për Francën dhe Gjermaninë, që kanë prirje për të dhënë impulse? Se ne nuk jemi shqetësuar për të pasur takime. Eurozona do të shkonte prapa, derisa Evropa duhet të lëviz për para, me qëllim që të ndërmarë projekt që i mbronë njerëzit pasi euroja mbronë, tha François Hollande. Kancelarja Gjermane Angela Merkel tha se ajo do t'i rekomandoj Bundestagut të Gjermanisë me besim të plot që të autorizohet hapja negociatave për kredi me Athinën, pasi parlamenti Greqisë ta miratoj programin në tërsi dhe të miratoj legjislacionet e para.
Wir verweisen auch zu Beginn unseres gemeinsamen Papiers darauf, dass Vertrauen wieder.
Dokumenti ynë thotë që në fillim se besimi duhet të ripërtrihet, se ata që janë përgjegjës në Greqi duhet ta marrin përgjegjësinë për implementimin e gjithasaj që është vendosur këtu, tha Angela Merkel. Detajet e kësaj marrëveshjeje të Athinës me kreditorët të ndërkombëtar ende nuk janë e publikuar. Kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras tha se vendi i tij ka fituar koncesione në ristrukturimin e borxhit dhe ka siguruar financim afatmesëm.
Ta metra pu perilanvani ine ta metra pu psifistkan sti vule.
Masat e përfshira janë ato që kanë kaluar në parlamentin grek. Ato në mënyrë të pashmangshme do të shkaktojnë efektet të recesionit. E kam një ndjenjë, besim dhe shpresë se 35 miliard euro nga pakoja e zhvillimit që ne i ja dolëm të asigurojmë së bashku me ristrukturimin e borxhit grek dhe financimet të sigurt për 3 vitet ardhshme do të krijojnë ndjenjë në tregje dhe tek investitorët se dalja e Greqisë nga Eurozona, e njohur si Greek Exit, është çështje e së kaluares, tha Aleksis Tsipras para gazetarëve në Bruksel. Sipas tij, kjo marrëveshje paraqet stabilitet financiar për Greqinë.
I apofasi simera kratai tin Elada.
Marrëveshja sot me mban Greqinë në gjendje të stabilitetit financiar. Ajo jep mundësi për ripërtritje, por një herësh do të jetë një marrëveshje e vështirë për implementim, tha Aleksis Tsipras. Tregjet e financiare kanë reaguar pozitivisht pasi informacionit për arritjen e marrëveshjes, pasi i ka ulur shqetësimet se Greqia ishte nisur në rrugën e saj të daljes nga Eurozona. radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë e Serbisë ka dënuar sot një shef të grupeve të drogës në Ballkan me 20 vjet burgim për kontrabandim të 5.7 tonëve të kokainës nga Amerika Jugore në Evropë. Darko Saric, i cili insistonte në pafajsinë e vet, nuk ishte i pranishëm gjatë leximit të vendimit në gjykatën e Serbisë për krim të organizuar. 18 pjesëtar të tjerë të grupit u dënuan po ashtu deri me 20 vjet burgim, ndërsa 3 të tjerë u liruan nga akuzat. Saric, 44 vjeçar, u akuzua për udhëheqjen e një organizate të fuqishme kriminale që ka kontrabanduar kokainë nga Kolumbia, Argentina dhe Uruguay përmes së Ballkanit nëpër Evropën perëndimore në vitet 2008 dhe 2009. Në tetor të vitit 2009, një dërgesë prej 2.7 tonelatash kokainë grupit të Saricit është zënë në afërsitë të Bregdetit të Uruguayt në një aksion ndërkombëtar policor që përfshinte agjentët e Shteteve të Bashkuara. Prokurorët e Rumanisë thanë sot se e kanë akuzuar kryeministrin Viktor Ponta në kuadër të hetimeve penale për falsifikim, pastrim parashë dhe mospagesë të taksave. Në një deklaratë të publikuar, prokurorët thanë se përkohësisht e kanë konfiskuar pasurinë e zotit të Ponta. Në shënjesër të hetimit të gjërë penal që ka filluar në qershor, janë aktivitetet e kaluara të kryeministrit Ponta, derisa ishte avokat para se të bëhej kryeministër. Në atë kohë Ponta ishte antar i parlamentit. Viktor Ponta, 42 vjeçar, i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat dhe ka premtuar bashkëpunim të plot me prokurorët. Këto hetime kanë nxitur që disa zëra të kërkojnë dorëheqjen e zotit Ponta nga posti i kryeministrit. Ky është rast i parë në Rumani që kryeministri në pozitë të akuzohet dhe i konfiskohet pasuria. Diplomatët nga Irani dhe 6 fuqit botërore po i vazhdojnë bisedimet e tyre në Vjenë me qëllim që të arrihet marrëveshja finale atomike, me të cilën lehtësohen sanksionet ndërkombëtare ekonomike kundër Iranit në këmbim për ndaljen e programit atomik iranian. Diplomatët thanë se ata janë afër arritjes së marrëveshjes, por se kjo nuk është e garantuar. Zëvendës ministri jashtëm iranian Abbas Araghchi tha sot se nuk mund të premtojë nëse çështjet e mbetura mund të zgjidhen sonte ose nesër në mbrëmje. Mediat e Iranit e kanë cituar presidentin Hassan Rouhani, që ka thënë se palët janë shumë afër marrëveshjes. Ministrat e jashtëm nga Irani dhe 6 fuqit botërore, të gjithë do të jenë të pranishëm në takimet gjatë ditës së sotme në Vjenë. Pas së 3 shtyrjeve të afatit të vetëpërcaktuar nga negociatorët, ministri jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif tha mbrëm vonë se nuk do të ketë shtyrje të afatit pas 13 korrikut. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko e ka thirrë një sesion të jashtëzakonshëm të Këshillit të Sigurisë Kombëtare në përpjekje për përfundimin e konfrontimit ndërmjet të luftëtarëve nga grupet radikale nacionaliste dhe pjesëtarëve të policisë, pas të shtënave vdekje prurëse në qytetin perëndimor Mukacheve. Forcat e sigurisë ukrainese kishin kërkuar dorëzimin e pjesëtarëve të armatosur të ashtu quajturit të sektorit djath prej përleshjes së armatosur me 11 korrik me çrast u vranë së paku 3 vetë. Ky konfrontimi ka theksuar tensionet të ndërmjet qeverisë Ukrainës dhe grupeve nacionaliste që kanë luajtur rol në protestat që e detyruan presidentin e atëhershëm Viktor Janukovic, i mbështetur nga Rusia, të tërhiqet vitin e kaluar, por tash këto grupe e sfidojnë autoritetin e liderve aktuale të Ukrainës që mbështeten nga Perëndimi. Dhjetra mbështetës të sektorit të djathtë kanë protestuar në Kiev dhe në qytetet e tjera të Ukrainës, duke kërkuar dorëheqjen e ministrit të brendshëm Arsen Avakov. Qeveria e Irakut sot ka njoftuar se Iraku e mori sërinë e parë të aeroplanëve luftarak F-16 nga Shtetet e Bashkuara. 4 aeroplanë luftarak aterruan në bazën ajrore Balad të Irakut në veri të kryeqytetit Bagdad. Kjo dërgesë ishte shtyrë shumë kohë për shkak se kërkohej forcimi i kapaciteteve të dobta ushtarake të Irakut, tha Ministria e Mbrojtjes. Kjo sasi arriti pasi qeveria irakiane sot ka shpallur fillimin e një ofensive për të arrimar provincën perëndimore Anbar nga okupimi i grupit ekstremist Shteti Islamik. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen në çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.